Καλώς όρισατε λοιπόν, Άνδρεας Καπούλας είναι εδώ μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει πολλά χρόνια, 26 χρόνια, 25, κύριε Καπούλα, στο εξωτερικό. Για πείτε μας λοιπόν την ενδιαφέρουσα ιστορία σας.
Ήρθα για σπουδές το 99, είμαι εδώ γύρω στα 23 χρόνια, 23-24 χρόνια. Ήρθα για σπουδές και δεν ήταν σχετικά με μπάσκετ, ήταν οι σπουδές μου στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του ΠΑΦ και την πρώτη μου χρονιά ασχολήθηκα με την ομάδα του Πανεπιστημίου και άρχισα να κουτσάρω εκεί πέρα και ξαφνικά, άμα και οι σπουδές μου ήταν στα οικονομικά, άρχισα να ασχολούμαι πολύ με το coaching. Και το ένα έφερε το άλλο. Είμαι με τους Bristol Flyers από το 2005, με το ίδιο κλαμπ. Παίζουμε στην πρώτη κατηγορία και που λέγεται BBL. Και με την εθνική ομάδα ασχολούμαι από το 2010 με τις μικρές ηλικίες και τα τελευταία 3 χρόνια με την ανδρική ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Οπότε ήταν έτσι λίγο απίστευτο ταξίδι. Έπαιζα μπάσκετ φυσικά στην Ελλάδα, αλλά δεν περίμενα να πάω στην Αγγλία και να ασχοληθώ με την προπονητική. Απλώς έτσι κάπως όλα έτυχαν.
Και κάπως έτσι πέρασαν 26 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή πλέον σχεδόν το περισσότερο μέρος της ζωής σας μέχρι αυτή τη στιγμή το ζείτε στην Μεγάλη Βρετανία, κύριε Καπούλα.
Σωστά. Το Bristol είναι το σπίτι μου πια. Εδώ πέρα έχω τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, τα έχω ζήσει εδώ πέρα, η οικογένειά μου είναι εδώ. Φυσικά έχω οικογένεια στην Αθήνα, οπότε πηγαίνω και βλέπω τους γονείς όποτε μπορώ, αλλά είμαι ουσιαστικά πάντοτε εδώ πέρα και ουσιαστικά είναι η δεύτερη μου χώρα. Φυσικά η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, αλλά η Αγγλία έχει γίνει η βάση της ζωής μου.
Και βρεθήκατε να προπονείτε την εθνική ομάδα μιας χώρας που σε εισαγωγικά θα το βάλω, δεν αγαπά και τόσο πολύ το μπάσκετ.
Ναι, έχετε, έτσι είναι λίγο και φυσικά η τωρινή κατάσταση το επιβεβαιώνει λιγάκι αυτό. Το μπάσκετ εδώ έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και παίζεται πάρα πολύ στα σχολεία. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο άθλημα στα σχολεία. Αλλά στο επαγγελματικό επίπεδο δεν παρακολουθείται όσο θα έπρεπε. Εδώ φυσικά έχει το ποδόσφαιρο και το ράγκμπι και το κρίκετ, που είναι τα τρία αθλήματα που είναι ουσιαστικά τα μεγάλα αθλήματα. Το μπάσκετ δεν έχει την ίδια κάπως έτσι όψη όπως είναι αυτά τα αθλήματα, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και η εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, οι μικρές ηλικίες και των ανδρών και των γυναικών, οι ομάδες έχουν έτσι σχετικά καλές επιτυχίες και μεγαλώνει. Και το BBL αυτή τη στιγμή έχει έρθει μια χρηματοοικονομική εταιρεία που προσπαθεί να το βοηθήσει το άθλημα και φυσικά η Ευρωλίγκα πάντοτε θα θέλει να έχει βρετανικές ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε βλέπουμε κάποιες κινήσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε δύο ομάδες, τους London Lions και τους Leicester Riders, που θα παίξουν στην Ευρώπη φέτος, στο Euro Cup και στο Champions League, στα πραγματικά του Champions League. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η τελευταία φορά που είχαμε δύο ομάδες στην Ευρώπη ήταν κάπου στο 2000, μου φαίνεται, άμα είμαι σωστό. Οπότε, αν και δεν είναι, όπως να το πούμε, το επίσημο αγαπημένο άθλημα των Βρετανών, μεγαλώνει, αναπτύσσεται και φυσικά έχουν τα φυσικά προσόντα να είναι πάρα πολύ καλοί στο μπάσκετ και αυτό μπορεί να το δεις και από τα αποτελέσματα στις ομάδες. Απλώς χρειάζεται λίγο περισσότερη αγάπη, γιατί ήταν από τη μοναδική χώρα που τα παιχνίδια του Ευρωμπάσκετ δεν τα έδειχναν στη τηλεόραση.
Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό και το κάναμε και θέμα εμείς εδώ στην εκπομπή και στην Era Sport, ότι στατιστικά πραγματικά ήταν η μοναδική χώρα που κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν είχε τα δικαιώματα και δεν έχει τα δικαιώματα αυτής της διοργάνωσης.
Ναι, και αυτό μας έχει απογοητεύσει όλους τους μπασκετικούς ανθρώπους εδώ πέρα και στα social media υπήρχε πολύ reaction γι' αυτό. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί η πρώτη κατηγορία είναι στο Sky Sports, στη τηλεόραση, και δεν ξέρουμε γιατί το BBC ή το Sky Sports δεν θέλουν να δείξουν τα παιχνίδια. Καλά, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Φυσικά η Ομοσπονδία δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Η Εθνική Ομάδα, είμαστε πολύ περήφανοι που φτάσαμε στο Ευρωμπάσκετ, αλλά δυστυχώς είχαμε πολύ 2-3 μέρες προετοιμασία πριν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ύστερα ξαφνικά στο Ευρωμπάσκετ. Οπότε έχουμε μερικά πράγματα που πρέπει να αναπτυχθούν σίγουρα και φυσικά το γεγονός ότι η τηλεόραση δεν έχει τα παιχνίδια είναι απογοητευτικό. Αλλά πρέπει να είμαστε θετικοί, γιατί η ομάδα ήταν στο Ευρωμπάσκετ Τα αποτελέσματα δεν πήγανε όπως τα θέλαμε, αλλά το άθλημα μεγαλώνει και το βλέπουμε αυτό με τα κοινωνικά, με τα κοινωνικά προγράμματα που τα έχουν τα επαγγελματικά κλαμπ, με το ενδιαφέρον που υπάρχει στο σχολείο. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να γίνει το μπάσκετ έτσι πιο κοντά στον βρετανικό κόσμο.
Και πριν πάμε στο κυρίως πιάτο που είναι η εμφάνιση και της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωμπάσκετ και τι βλέπετε εσείς από εδώ και πέρα για αυτήν την διοργάνωση, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος που ασχολείστε με το μπάσκετ και με την προπονητική, οπότε πάντα χρειάζεται μία άποψη και πόσο μάλλον ενός ανθρώπου που είναι βοηθός προπονητή σε μια άλλη εθνική ομάδα. Θα ήθελα να μας πείτε πώς είναι οι μέρες που περνάτε τώρα στο Λονδίνο.
Είναι έτσι, υπάρχει μια θλίψη, υπάρχει ένα πένθος για τη Βασίλισσα. Εμείς μάθαμε τα νέα την Πέμπτη, όταν μία ώρα πριν παίξουμε με την Ιταλία. Και ήμασταν μάλλον η πρώτη ομάδα, βρετανική ομάδα, που τραγούδησε το God Save the King, αντί για God Save the Queen, που ήταν πολύ έτσι σημαντικό για μας.
Ναι, είναι η μεγάλη αλλαγή, δηλαδή το τέλος εποχής ουσιαστικά.
Σωστά, γιατί από το 52, 70 χρόνια η Βασίλισσα ήταν μια σταθερή έτσι, μονάδα στη βρετανική ζωή, άμα πώς το λένε, ήταν μια πηγή έμπνευσης για τον βρετανικό κόσμο. Και φυσικά ήταν έτσι μια συγκινητική στιγμή για την ομάδα σίγουρα. Και εδώ είμαι από την Παρασκευή και από την Παρασκευή η τηλεόραση πάντοτε μιλάει για τη Βασίλισσα, την ιστορία της. Και η κηδεία της θα είναι την επόμενη Δευτέρα. Είναι έτσι μια κατάσταση αγνώριστη, γιατί λένε ότι το 95% της Βρετανίας τη μόνη βασίλισσα που έχει γνωρίσει είναι την Ελίζαμπεθ. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Πόσο χρόνο πρέπει να είσαι για να γνωρίσεις κάποιον άλλον? Όχι, όλοι. Όλοι και οι γυρεότεροι, ναι, την Ελισάβετ.
Ήταν ο King George που ήταν από το. Οπότε πρέπει να είσαι κάποια ηλικία για να μπορέσει να έχει γνωρίσει κάποιον έτσι διαφορετικό βασιλιά, τη Βασίλισσα.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτά, εντάξει, έχετε και τις αλλαγές σας εκεί. Τον νέο βασιλιά, τον καινούριο, ολοκένουριο διάδοχο που νομίζω ότι τον αγαπάνε πιο πολύ οι Εγγλέζοι από ότι τον βασιλιά, έτσι δεν είναι? Γιατί, εντάξει, είναι πιο συμπαθής, είναι και γιος της Νταϊάνας. Θα τα δούμε αυτά, θα τα πούνε οι πιο ειδικοί. Πάμε να μιλήσουμε για Ευρωμπάσκετ. Εμείς είχαμε έτσι ένα μεγάλο χτυποκάρδι χθες οι Έλληνες που παρακολουθήσαμε τον αγώνα. Φοβηθήκαμε, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς αν τον είδατε τον αγώνα.
Ναι, το είδα. Και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν survive και advance, που λένε και οι Αμερικάνοι για το NCAA tournament. Πρέπει να επιβιώνεις μερικές φορές αυτές τις καταστάσεις. Ήταν παιχνίδι με σκαμπανεβάσματα, ήταν πολύ momentum το παιχνίδι με πολλά runs και από τις δύο ομάδες. Και μου φαίνεται το τρίποντο που βάλε ο Σλούκα στο 6 λεπτό, στο τελευταίο.
Είναι εκεί που πήραμε την ανάσα και είπαμε. Αναπνεύσαμε εκεί.
Ήταν καθοριστικό. Και το μικρό σχήμα που στην εθνική έχει βοηθήσει έτσι πολύ με τον Παπαπέτρο και τον Παπα-Νικολάου. Αν και ο Παπαπέτρο δεν βάζει πολλά σουτ αυτή τη στιγμή, αλλά παίζει πολύ καλή άμυνα. Και ο Λαριντζάκης που ήρθε από τον πάγκο. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, έβαλε και αυτός μερικά σημαντικά σουτ. Και φυσικά ο Γιάννης στο τέλος καθάρισε την υπόθεση. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα στο Ευρωμπάσκετ. Και η Ελλάδα στον όμιλό μας έχει, με τις παρουσία της έδειξε ότι έχει το βάθος και την ποιότητα να πάει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό είδαμε και με το παιχνίδι με την Τσεχία, ότι θα είναι διαφορετικά τα line-ups, θα είναι διαφορετικοί παίκτες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα σε διαφορετικά σημεία. Και χρειάζεσαι και αυτά τα παιχνίδια μερικές φορές. Φυσικά δεν είναι πολύ ωραία να τα βλέπεις μερικές φορές. Και εγώ που το έβλεπα είχα το ίδιο πράγμα με εσάς. Αλλά ήταν ωραία να δούμε την Ελλάδα να κερδίσει το παιχνίδι.
Και όπως μίλησα με κάποιους συναδέλφους που βρέθηκαν χθες εκεί στο Βερολίνο στο γήπεδο, ότι πραγματικά ό,τι συζητούσαν οι Έλληνες μετά, η ελληνική κοινότητα που βρέθηκε εκεί και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει ειδικά για τους αγώνες αυτούς, ότι είχαν πραγματικά ταχυπαλμία την ώρα του μάτς. Ζούσανε δηλαδή με αυτό, με την ταχυπαλμία τους, και εμείς βέβαια εδώ από τις τηλεοράσεις μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς βρεθήκατε αντιμέτωπος με την Ελλάδα. Ναι. Πώς ήταν η αίσθηση δική σας ως βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας? Πώς νιώθατε? Θα μου πεις τώρα τι ρωτάς. Ναι, αλλά καμιά φορά είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα, γιατί okay, είσαι εκεί, πληρώνεσαι, αλλά από την άλλη όμως είναι σε επίπεδο εθνικών ομάδων, οπότε είναι απέναντί σου οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάτε την ίδια γλώσσα, γνωρίζεστε.
Ναι, είναι πάντοτε περίεργο συνέστημα, γιατί είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παίξει εναντίον της Ελλάδας. Το έχουμε κάνει και με τους νέους και με τους άνδρες. Αλλά και ήμασταν και στη Λάρισα τον Ιούνιο που παίξαμε με την Ελλάδα στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που ήταν και πιο περίεργο γιατί παίζαμε και στην Ελλάδα. Είναι συναισθηματικό, δεν τίθεται θέμα. Είναι, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, το μόνο σκέφτεσαι να βοηθήσει την ομάδα σου να κερδίσει. Αυτό σκέφτεσαι. Αλλά φυσικά στην προετοιμασία, όταν παίζει ο εθνικός ύμνος, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα συναισθήματα. Και φυσικά όταν είσαι με την εθνική ομάδα στο ίδιο ξενοδοχείο και βλέπεις προπονητές, βλέπεις παίκτες, μιλάς, λες ένα καλημέρα, καλησπέρα. Είναι έτσι ένα ξεχωριστό. Δεν είναι εύκολο φυσικά, αλλά όταν ξεκινάει το παιχνίδι, το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς να βοηθήσεις την ομάδα σου και να είσαι επαγγελματίας και να σκέφτεσαι για τη δουλειά σου. Αλλά είναι έτσι σίγουρα ένα ιδιαίτερο συνέστημα και είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
Το Ελλάδα-Γερμανία πώς το βλέπετε?
Ελλάδα φυσικά για μένα, ναι, αλλά θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε παίξει με τη Γερμανία μερικές φορές και φυσικά έχουν για τους παίκτες που δεν τα είχαν για τα προκριματικά ή του Ευρωμπάσκετ ή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το βλέπω, θα είναι πάλι πιστεύω έτσι παρόμοιο παιχνίδι που είδαμε εκεί με την Τσεχία, και πιστεύω η Ελλάδα να έχει πάλι την ποιότητα και την εμπειρία να κερδίσει το παιχνίδι στο τέλος. Πιστεύω όλα αυτά τα παιχνίδια τώρα θα είναι παιχνίδια που θα πάνε στο τέλος. Και χρειάζεται παίκτες όπως ο Γιάννης, χρειάζεται το βάθος και την ποιότητα που έχουμε με την εθνική ομάδα για να τα κερδίσεις. Και βλέπεις διαφορετικούς παίκτες να βοηθάνε. Αυτό είναι πάντοτε σε αυτά τα τουρνουά και το λέγαμε και για την δικιά μας ομάδα, ότι χρειάζεται όλους τους 12 παίκτες να σε βοηθήσουν κάποια στιγμή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είχαμε χθες με τον Λαρετζάκη. Και φυσικά έχεις παιδιά με εμπειρίες όπως ο Σλούκας, ο Καλάφης, ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Πέτρο, όλα αυτά βοηθάνε την ομάδα. Και φυσικά έχεις και παίκτες όπως ο Ντόρση που μπορεί να σου βάλουν σουτ και να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Εγώ βλέπω Ελλάδα. Βλέπω Ελλάδα μέχρι το τελικό. Πιστεύω Ελλάδα μέχρι το τελικό. Αλλά φυσικά πρέπει να το πάρουμε ένα παιχνίδι και να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι με τη Γερμανία.
Αυτή η φάση είχε και πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή έχουμε έξω τη Σερβία που, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη από μια χώρα που έχει μεγάλη μπασκετική κληρονομιά. Δεν ξέρω αν το... Οι Ιταλοί βέβαια ακούψαν την ψυχή τους πάνω στο παρκέ. Υπάρχουν δηλαδή, έχουν βγει κάποια... αυτό που λέμε οι ομάδες οι οποίες τις υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί προς το τέλος, έχουν βγει έξω. Αυτό πόσο καλό είναι για την Ελλάδα?
Αυτό είναι μερικές φορές, είναι έτσι λίγο πιο... Κάποια ομάδα σαν την Ιταλία, φυσικά... Δεν ξέρω πόσο θέλει να την αντιμετωπίσει όταν φτάνει στα ημιτελικά ή στο τελικό. Γιατί φυσικά αυτό η ψυχή που έχει αυτή η ομάδα και αυτό το trust που έχουν για όλους τους παίκτες, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει. Μερικές φορές αυτό μπορεί να φέρει και έτσι κάποιους τους παίκτες ότι έχουν φύγει μεγαλύτερες ομάδες, οπότε έχουμε πιο καθαρό δρόμο για το τελικό. Αλλά δεν πιστεύω ότι η εθνική σκέφτεται έτσι. Δεν πιστεύω ότι οι παίκτες σκέφτονται έτσι σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουν ότι σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να δώσεις τα πάντα για να τα κερδίσεις. Οπότε αυτό δείχνει τίποτα άλλο. Απλώς ότι το επίπεδο είναι τόσο υψηλό. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα ευρωμπάσκετ στα τελευταία χρόνια.
Είναι ολοκληρωμένες οι ομάδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Με βάθος και εμπειρίες και αυτό δείχνει και στα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καθαρό φαβορί. Η Ελλάδα μάλλον είναι αυτό έτσι που κάπως έτσι ξεχωρίζει. Αλλά πιστεύω ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα και στους προημιτελικούς θα έχουμε, πιστεύω, και άλλες εκπλήξεις μάλλον. Θα δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Θα δούμε.
Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει έτσι, γιατί φαντάζομαι το ότι μένετε εκεί δεν παίζει ρόλο μόνο το ότι η αγάπη σας για τον μπάσκετ, είναι και οι συνθήκες της ζωής σας φτιαγμένες έτσι ώστε να ζείτε καλά. Υπάρχει κάτι που θα σας έκανε να γυρίσετε πίσω?
Αυτή τη στιγμή με έχουν ξαναρωτήσει, είναι δύσκολη ερώτηση. Κάποια στιγμή η γυναίκα μου πάντοτε θα ήθελε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Είναι από την Πολωνία η γυναίκα μου, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελε, δεν ξέρω πότε. Μπορεί να είναι σε 20 χρόνια, μπορεί να είναι σε 10, μπορεί να είναι σε 5. Είναι πολύ δύσκολο έτσι να σκέφτεσαι στο μέλλον τι μπορεί να συμβεί. Αυτή τη στιγμή με τον Bristol είμαι 18 χρόνια. Έχουμε ένα καινούργιο γήπεδο που θα είναι γύρω στους 4.000 θέσεις και έχουμε σχέδιο για να παίξουμε στην Ευρώπη. Έχουμε μια μεγάλη ακαδημία. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά εδώ. Οπότε για να φύγω από το Bristol αυτή τη στιγμή τα επόμενα χρόνια θα είναι, το βλέπω έτσι, πολύ δύσκολο. Και πρέπει να είναι κάτι που θα μου δώσει αυτό το κίνητρο για να πάω κάπου αλλού. Αλλά η Ελλάδα είναι πάντοτε στη καρδιά μου, δεν τίθεται θέμα. Και οπότε μπορούμε, το καλοκαίρι είμαστε πάντοτε εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή η δουλειά και αυτή η ψυχή, όλα αυτά που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια εδώ στο Bristol, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι εδώ. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε 3 με 5 χρόνια.